Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo kako u Skupštini Srbije protiče rasprava o nepoverenju vladi.
Mi imamo vladu koja mi liči na teljaka koji upreze dva vola.
Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ja bih na početku mog izlaganja želeo danas da čestitam 600 godina grada Čačka, to je veliki jubilej.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Zašto predstavnici Republike Srpske ne daju potrebnu većinu u parlamentu BiH za usvajanje zakona o zabrani negiranja holokausta, genocida i zločina protiv čovečnosti? Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Ovo u Bosni i Hercegovini nije običan zakon kao što je u nekoj drugoj evropskoj zemlji i da u ovom momentu nije klima takva da se ovo može usvojiti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović negiraju u parlamentu optužbe o konfliktu interesa zbog pomoći od 44 miliona eura prvoj banci, čiji je najveći akcionar njegov brat.
Na ovaj način, nadam se, dosta ubjedljivo odbacujem jednu insinuaciju koju ste izrekli u svom pitanju o tome da je ovo potez kojim ja prevashodno brinem o svojim interesima. Ne. Ovo je potez kojim vlada brine o interesima deponenata i partnera prve banke.
Jesu li prevaziđene netrpeljivosti u regionu vezane za ratove 90-ih? Na primjeru turizma u Hrvatskoj beležimo.
Jesu nam poželjni gosti iz Srbije, eto. Ja uvijek smatram i osobno, jeli, ali i službeno, jeli, da su svi gosti dobro došli, bez obzira na zemlji iz koje dolaze.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Burne skupštinske rasprave u parlamentima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Skupština Srbije raspravlja o izglasavanju nepoverenja vladi na zahtev dela opozicije, a zbog misije Euleks na Kosovu i ekonomske politike. Inicijativu su podneli radikali Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, a raspravu je podržala i Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića, dok opoziciona liberalno-demokratska partija, iako nezadovoljna radom vlade, pre svega zbog gasnog aranžmana sa Rusijom, ne podržava ovu inicijativu. Vladajuća koalicija ima neznatnu većinu u Skupštini, tako da se ne očekuje da će inicijativa o smeni kabineta Mirka Cvetkovića proći. Prenosi Iva Martinović.
Otvaram pretres.
Ovako je počelo, a onda je usledilo.
Gospodine Samardžiću, izvinite, samo trenutak da se obratim narodnim poslanicima. Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
To poslanik Demokratske stranke Srbije i bivši ministar za Kosovo Slobodan Samardžić u 20-minutnom izlaganju obrazlaže predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. Dopunio ga je stranački kolega Miloš Aligrudić ukazujući na koga treba usmeriti raspravu o nepoverenju vladi.
Boris Tadić, predsjednik države, često uzima ulogu portparola vlade Republike Srbije, a često se ka spolja predstavlja i kao komandant vlade Republike Srbije. Ovi što sede u Nemanjinoj zapravo predstavlja konglomerat ničega.
Sa Aligrudićem se slaže i njegov koalicioni partner, lider Nove Srbije, Velimir Ilić, koji je članovima vlade poručio da treba da se stide politike prema Kosovu, da nisu ispunili ni jedno obećanje, a njihova nesposobnost pokvarila mu je i planove u rodnom Čačku.
Ja bih na početku mog izlaganja želeo danas da čestitam 600 godina grada Čačka, to je veliki jubilej i žao mi je što nisam dole, žao mi je što mnogi od vas nisu u Čačku i smo bili se i dogovorili da danas budemo dole.
Radikali, suprotno u običajenoj praksi, nisu bili pretjerano aktivni u raspravi. Poslanicima se obratio manje poznati Ljubomir Kragović, koji je okupljenim ministrima objasnio zbog čega neće moći da nastave politiku, citat, popuštanja, dodvoravanja i slugarstva.
Trebate da znate da ubiti srpskog naroda nije da bude sluga.
Iako nepozvan, svojim bivšim stranačkim kolegama, a danas ljutim protivnicima, u zahtevu za nepoverenje vladi pridružio se i Tomislav Nikolić sa svojom novom strankom Napred Srbijo, a objasnio je i zašto.
Mi imamo vladu koja mi liči na, ne zamerite mi, moje poreklo je delimično i seljačko, na seljaka koji upreže dva vola, školovana da jedan bude levi, drugi desni, a onda on pogreši pa onog desnog ujarni u levu stranu, levog u desnu, ne uvati volove nego ih prevati. To znaju moji seljaci šta znači.
Odgovara mu Vlajko Senić iz vladajuće G17+.
Mi te razlike ne krijemo. Verujem da ova vlada ima budućnost. Ovo je vlada koja može da dovede Srbiju u Evropsku uniju.
U odbranu vlade ispred koalicije oko SPS-a ustaje i Dragan Marković Palma.
Bivši premijer odveo građane Srbije u crkvu da se molimo Bogu, da Bog zamoli Ban Ki-muna, da Ban Ki-mun proglasi ništavom odlukom o nezavisnosti Kosova i Metohije.
Ovakva rasprava vodi se u trenutku kada je u Skupštini blokirano usvajanje niza važnih zakona, a pre svega onog o putnim ispravama, ako se ima u vidu činjenica da su stari pasoši za građane Srbije prestali da se izdaju 1. novembra. To je jedan od razloga zbog kojeg opoziciona Liberalno-demokratska partija ne podržava inicijativu o izglasavanju nepoverenja vladi. Šef poslaničke grupe te stranke Čedomir Jovanović.
Jedini pravi odgovor na ovo gubljenje vremena zapravo bilo prihvatanje naše sugestije o momentalnom glasanju o zakonu kojim bi na neki način bila umanjena nesposobnost vlade, a olakšana teška pozicija u kojoj se nalaze naši građani koji u ovom trenutku strahuju da neće moći da napuste zemlju.
Partije koje traže smenu vlade zajedno imaju 108 poslaničkih glasova, a da bi vlada pala potrebno je da za to glasa 126 poslanika. Svestan je toga i Velimir Ilić.
Vi ćete nas preglasati i ostaćete, ali to je tuga i žalosno.
Pošto je saslušao opoziciju, premijer Mirko Cvetković zaključio je da se njihove primedbe svode na opšte tvrdnje da vlada ne radi ništa, što je siguran znak da nemaju argumente.
Ta primedba bila bi potpuno na mestu kad ne bi bilo ni Euleksa, ni rezolucije Ujedinjenih nacija, ni mera ekonomske politike.
Iako iz vladajuće koalicije poručuju da je vlada stabilna, njihovi odnosi poslednjih sedmica uzdrmani su optužbama na račun kadrova G17+, a potom i povlačenje Mlađana Dinkića sa čela radne grupe za pregovore sa Rusijom o gasnom sporazumu. Bez obzira na te razlike, analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da rasprava o poverenju ne dolazi u posebno osetljivom trenutku po kabinet Mirka Cvetkovića.
Te sukobe potisnuti stavljaju jednu stranu, tako da za vladu ova rasprava u Skupštini danas mnogo bezazlenija nego što je bio taj spor koji se pojavio unutar same vladajuće koalicije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o zabrani negiranja holokausta, genocida i zločina protiv čovečnosti ni sinoć, a nakon više pokušaja, nije dobio podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine. Protiv zakona su bili poslanici iz Republike Srpske koji predlažu da se ova oblast uredi kroz poboljšanje krivičnog zakona. Sa druge strane, predlagač smatra da ako 11 evropskih zemalja ima takav zakon, BiH ne bi trebalo da bude izuzetak. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Krivcima za odbijanje prijedloga zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, predlagač Ekrem Ajanović smatra zastupnike iz Republike Srpske, jer mu nisu dali potrebnu entitetsku većinu.
Srbima ne odgovara da su donese taj zakon o genocidu, on je imao samo 3 člana, bio je usklađen potpuno sa evropskim standardima. U 11 evropskih zemalja gdje god je bio genocid donesen je isti zakon, međutim njima to ne odgovara jer su htjeli da se to unese u krivični zakon bez posebnog zakona, a ministarstvo pravda i vlada je rekla da ta materija nije regulisana, a da se može regulisati i na jedan i na drugi način.
Pravilo glasanja protiv, kako tvrde zastupnici iz Republike Srpske, nije stvar negiranja genocida, kaže zastupnik Srpske demokratske stranke Momčilo Novaković.
Ja nisam glasao protiv ovog zakona zato što želim da minimiziram genocid na bilo kom dijelu ove planete ili zato što se slažem sa nekim zločinima ili tako dalje. Naravno, ne pada mi na pamet da na takav način razmišljam. Dakle, ja sam rekao da ovo u Bosni i Hercegovini nije običan zakon kao što je u nekoj drugoj evropskoj zemlji i da ovo u momentu nije klima takva da se ovo može usvojiti.
Ako se pak ovim prijedlogom podrazumijevalo određenje o genocidu, to se moglo uraditi, tvrdi, rezolucijom koja bi bila usvojena na parlamentu, a ne zakonom koji za sobom povlači mnogo više od onoga što u njemu stoji, kaže Novaković.
Zakon podrazumijeva i one druge dijele, to je ključno u ovaj zakonodavstvo, šta ako neko ne poštuje, ako ne radi ovako. U Bosni i Hercegovini je to posebno osjetljivo pitanje koje u ovom momentu nije zrelo za zakonodavnu proceduru. Na kraju krajeva nije zrelo ni za kaznene odredbe u krivičnom zakonu, s obzirom da mi još uvijek nismo neke stvari potpuno ste rašistili ovdje, pa ako hoćete i oko pojma samog genocida.
Milica Marković, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zakon nije podržao jer smatra da je njegovo predlaganje trebalo stići iz druge institucije.
Mi smatramo da takve ozbiljne zakone kao što je taj treba da predloži vijeće ministara i to je njihova na kraj krajeva obaveza i dužnost da predlažu zakone parlamentarne skupštine i mi očekujemo da vijeće ministara predloži taj zakon, a onda ćemo naravno voditi ozbiljnu raspravu i odrediti se kako ćemo glasati za njega.
A Janović smatra kako je njegov prijedlog u skladu s evropskom praksom, te da ovaj zakon Bosni i Hercegovini treba, jer se negiranje srebreničkog genocida uprkos presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu svakodnevno čini.
Na web stranicama i dan danas pišu se priče, članci, dokazuje se da nije bio genocid u Srebrenici. Svaki dan na fudbalskim utakmicama to puta je bila nož žica Srebrenica gdje se potpiruje ljudi da će ponovo napraviti takva djela, a negiranje da je to bilo, to bi se kažnjavalo kao krivično djelo. Nažalost, ljudi iz Republike Srpske, oni bi trebali biti predlagači i oni bi trebali da na neki način peru ljagu za institucija Republike Srpske, on se to bi suprotstavljaju.
Ovaj zakon je inače tri puta razmatran od strane Zajedničke komisije za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednik komisije Sadik Ahmedović kaže kako je bilo jasno kakav će ishod zakona biti.
Ni tada nije bilo podrške od strane SNSD u komisiji, to je se prenijelo i u parlamentarnu skupštinu. U nekim mojim kontaktima sa poslanicima bilo je inicijativa da se dođe do nekih popravki u samom zakonu, da su imali primjer da na nije dobar tekst zakona, da treba jasnije definirati neke stvari. Međutim, u prvom čitanju je odbijen što nije dalo mogućnost da se u eventualno amandmanskoj fazi tekst zakona popravi.
Evropska praksa je potrebu za donošenjem ovog zakona odavno prepoznala, kaže Edina Bećirović, profesorka kriminalistike u Sarajevu, koja se bavi pitanjima genocida u istočnoj Bosni, ali ističe i da je jedan od problema i nepostojanje zajedničkog stava po pitanju genocida.
Pa unutar Bosne i Hercegovine očigledno da ne postoji konsenzus, jer da postoji zakon u svakom slučaju ne bi bio odbijen. Nacrtom novih pravila Evropske unije od državnih pravosuđa unutar Evropske unije traži se da kazne one koji javno praštaju, poriču ili oštro trivializiraju počinjene genocide, ali i zločine protiv čovječnosti i ratne zločine koje prepoznaje i definira Međunarodni sud.
No Bosna i Hercegovina će u skladu s evropskim pravilima ipak morati donijeti zakon o zabrani negiranja genocida, ako ne na vlastitu inicijativu, a onda na zahtjev Evropske unije, jer bez toga nema ni članstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedno od ključnih poslaničkih pitanja sa kojim se danas u parlamentu suočio crnogorski premijer Milo Đukanović bile su optužbe za konflikt interesa zbog dodale 44 miliona eura pomoći Prvoj banci, čiji je najveći akcionar upravo premijerov brat. Za Đukanovića je pak ta pomoć bila deponentima, odnosno građanima, a ne njegovom bratu koji kontroliše banku. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović pozvao je premijera Mila Đukanovića da vlada pronađe način da pomogne građanima prilikom vraćanja kredita, kao što je pomogla Prvoj banci koja je vlada dala 44 miliona eura zbog nelikvidnosti. Medović je ponovio ranije tvrdnje da je odlukom o pomoći Prvoj banci pomogla akcionare te banke, među kojima je najveći premijerov brat.
Mislim da bi bilo dobro da se malo posvetimo i građanima Crne Gore pred ove predstojeće praznike, da pokušamo i da našim građanima pomognemo, tu ima birača svih partija, i da im ponudimo određene kredite pod istim uslovima pod kojima ste vi odobrili kredit banci čiji ste vi vlasnik. Na taj način bi pokazali da osim brige za par crnogorskih tajkuna, vodite računa i o građanima Crne Gore.
Odgovarajući na ove tvrdnje, premijer Đukanović je saopštio da posljedice globalne ekonomske krize osjećaju svi učesnici u ekonomskom životu Crne Gore, te da bi uskraćivanje pomoći Prvoj banci bilo protivzakonito, bez obzira što je njegov najbliži srodnik, najveći akcionar, i što sam premijer ima akcije u toj banci. Najavljujući da će država pomoći svaku banku kojoj bude bila potrebna pomoć, Đukanović je odbacio ocjene da se u slučaju Prve banke radi o konfliktu interesa.
Činjenice rodbinskih odnosa, mojih
ili bilo kog drugog predstavnika vlasti sa nekim od akcionara Prve banke ili bilo kog drugog bankarskog subjekta ne smiju biti razlog da ta banka ima neravnopravan položaj na tržištu. U suprotnom, deponenti te banke, dakle pravna i fizička lica o kojima brinete s pravom, pa time i njeni akcionari, bili bi dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na deponente i vlasnike drugih banaka. Na ovaj način, nadam se, dosta ubjedljivo odbacujem jednu insinuaciju koju ste izrekli u svom pitanju o tome da je ovo potez kojim ja prevashodno brinem o svojim interesima. Ne, ovo je potez kojim vlada brine o interesima deponenata i partnera Prve banke i isto tako će brinuti o interesima deponenata i partnera svih banaka u bankarskom sistemu Crne Gore. Usto, želim da naglasim da u konkretnom slučaju ne može biti riječi o konfliktu interesa, ako o tome odgovorno sudimo na osnovu zakona o konfliktu interesa kojega smo usvojili u ovom parlamentu.
Govoreći o pomoći građanima, Đukanović je odbacio mogućnost da pomoć građanima uslijedi tako što će im vlada pomoći u otplati kredita, ali je najavio mogućnost reprograma tih dugova.
Ako ste imali ideju da vlada treba da otvori šalter kojem će direktno komunicirati sa građanima i rješavati probleme vraćanja njihovih kredita, onda želim da vas obavijestim da ova vlada nije adresa za takve predloge. Kada su u pitanju depoziti građana, oni su zakonom kojeg je vlada predložila, a parlament usvojio, zaštićeni. Kada su u pitanju krediti koji su građani uzeli, valjda smo ih svi uzeli sa obavezom da ih vratimo u predviđenom roku. Znam, upućujete na mogućnost reprogramiranja, upućujete da su to mjere koje su preduzele neke od zapadnih vlada. Imamo to na repertoaru zakona kojeg smo usvojili, a kada ćemo koju od mjera aktivirati, procjenjivat ćemo zavisno od situacije u ekonomiji.
Đukanović je najavio dalje smanjenje poreza na zarade, smanjenje stopa doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, što će biti pomoć građanima i privredi. Država nema mehanizama za smanjenje cijena jer je Crna Gora liberalizovala tržište, a paket mjera vlade bi trebalo da utiče na konkurentnost crnogorskih proizvođača, a vlada će pažljivo pratiti dešavanje na tržištu i blagovremeno reagovati, rekao je Đukanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon teških reči između parlamentaraca i vlada, dve optimističnije teme za kraj. Nakon teških reči između parlamentaraca i predstavnika vlada, jedna optimističnija tema za kraj ovog dela emisije. U turističkoj ponudi za iduću godinu Hrvatsko ministarstvo turizma je po prvi put od rata u krug poželjnih gostiju uvrstilo i Srbe. Iako broj srpskih turista u Hrvatskoj raste već nekoliko godina, ovo je prvi put da se hrvatske turističke vlasti i službeno okreću regiji, a da Srbi i javno postaju dobrodošli turisti. Prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Zbog svjetske krize regija postaje poželjna, a Srbi službeno dobrodošli gosti u Hrvatskoj. Ravnatelj Uprave za turističku politiku i međunarodnu suradnju Želimir Kramarić.
Svi gosti su dobrodošli u Hrvatsku. Mi ne radimo razlike između gostiju. Kažem, to tržište je specifično zbog svega onoga što se događalo 90. godina, svega onoga što je Hrvatska prošla. Turizam nije kao neke druge gospodarske grane. Ljudi su ipak drugačiji i naravno da nije bilo za očekivati brzi rast. Međutim, tu komparativnu prednost koju mi imamo, blizinu svih tih tržišta, našem Jadranu ćemo pokušati iskoristiti najbolji mogući način i kroz promociju.
Srbija se našla među 20 zemalja u kojima Hrvatska pokreće pojačanu turističku kampanju idućih mjeseci i među 5 najpoželjnijih u regiji, uz Rumunjsku, Ukrajinu, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, u kojima će Hrvatska u kampanji oglašavanja potrošiti 1,5 milijuna.
Imamo jako dobre rezultate svih tih tržišta, uključujući i Rumunjsku i Srbiju, Bosna i Hercegovina tradicionalno. Imamo jako dobre rezultate, već nekoliko godina u principu imamo rast po 20-30% s tih tržišta, jer su to dosta relativno niske brojke, niske startne osnove i ta tržišta su rasla. Najveći broj je individualnih gostiju, mada je i ja tu veo neke letove bio ove godine i očekuje se i sljedeće godine da će ti letovi ići, oni čarter letovi koji su išli za Pulu i naravno da će se i taj organizirani segment nastaviti.
Procjenjuje se da je prošlog ljeta na Hrvatskoj obali ljetovalo više desetaka tisuća Srba. O prvom javnom pozivu direktor turističke zajednice Baška Voda Ante Jurišić.
Ja sam jedan poželjni gost iz Srbije. Eto. Ja uvijek smatram i osobno, jele, ali i službeno, jele, da su svi gosti dobro došli, bez obzira na zemlju iz koje dolaze. Više ima u ljudi, da tako rečem, primitivni koji govoru, ne bi trebala gospodar već odavno, nema predrasuda.
Istina je, kaže Jurišić, da se već nekoliko zadnjih godina klima i odnos prema turistima iz Srbije mijenja i iznajmljivači apartmana ne postavljaju više suvišna pitanja.
U početku, znači nakon rata, je bilo građana koji bi nas ovdje nazvali ured i rekli, tu ima slobodno apartman sobu, jeli, ako vam koga uleti tu možemo je poslati, jeli. Onda se dogodi situacija da mi rečemo ono, preko agencija puno sve, nazovemo te, onda vi kaže, a koji su? Niste li rešli, nešto prima Srbe i muslimane. Jel, ja kažem, čujte, ne piše ljudima na čelu šta su, jel? Pa bi gosta kojega bi greškom pribila, kad bi im dao putovnicu, pa vidjela koga je zapravo primila, onda bi rekla, i mene, moj muž vam je jako malo ko ustaša, jel? Pa znate šta, pa nemojte se ljuti ako možete naš drugi smještaj. Međutim, ti više ne postavljaju ta pitanja, promijenili se, jel? Vjerojatno se ohladili malo i došli na neku na normalno razmišljanje. Jel?
Ivan Topić je među prvima u Baškoj Vodi počeo iznajmljivati gostima iz Srbije.
Mi svi znamo da su ovu lijepu našu širom njenih granica, posebno Jadrana, htjeli osvajati mnogi kroz povijest, ali eto, imamo sreću da smo sada ipak svoji na svome i to trebamo cijeniti, svakoga prihvatiti koji je dobrodošao.
Turistička zajednica Split zabilježila je ove godine 10.000 dolazaka iz Srbije, što je prema riječima Jurane Bratanić porast od 45%, ali još uvijek je to neznatan broj u odnosu na ostale i vjeruje da bi ga najavljena službena kampanja mogla povećati.
Ljudima, pogotovo što se tiče privatnih iznajmljivača, njima je glavno da su njihovi kapaciteti popunjeni. Reakcije sa terena i ljudi nemaju ništa protiv, znači, turista iz Srbije. I uglavnom su dosta, ono, imaju dobre odnose, jer je, mislim, to vam je ono, ti turisti, znači, s područja, recimo, Srbije su dosta, njima je sve lijepo, njima sve odgovara, njima je glavno da su došli na more, nisu zahtjevni, tako da nemaju ljudi apsolutno ništa protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tako je u Hrvatskoj, a u Beogradu je otvoren jedan od najvećih tržnih centara u zemlji. To što je reč o hrvatskoj kompaniji nije novost, jer brojne firme iz Hrvatske već godinama dobro posluju na srpskom tržištu. Međutim, ipak je primetno da reciprocitet ne postoji. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati firme iz Srbije koje posluju u Hrvatskoj, a među njima nema ni jedne trgovinske. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čekate u redu?
Pa jedno pola sata. Pa spozili su neko vino, a ne znam kako se zove, hoću da kupim i jako je pitko.
Vizu jesam dobio, nisam radi toga došao.
Radi čega?
Radi frižidera, pa čekam da uđe.
Ovi stranci ne
volim. Što?
Ne sviđa mi se.
Pa evo čekate u redu već sat vremena.
Nisam znao da je pevac, idem kući.
Obožavam sniženje.
Vrlo važno je svoje zemlje. To su ipak srpski svi proizvodi, bez obzira gdje se nalazimo.
Ma slabo ti ja to idem, slabo, penzija je mala, ne idem u trnu.
Crvena traka na otvaranju prvog hipermarketa hrvatske grupe Pevec u Srbiji na periferiji Beograda svečano je presečena uz prigodan kulturno-umjetnički program i u prisustvu srpskog ministra trgovine Slobodana Milosavljevića. Kupci koji su kao i mnogo puta do sada u sličnim prilikama u stampedu pohrlili da pazare nešto jeftino u žutom objektu od 40.000 kvadrata mogli su da biraju od hrane do traktora i drugih poljoprivrednih mašina. Vlasnik kompanije Zdravko Pevec na licu mesta pred svitom domaćih privrednika, političara i novinara rekao je da je u ovaj posao investirao 40 miliona evra i zaposlio 300 lokalnih radnika. Za naš program izjavio je da očekuje dobar prijem kupaca u Srbiji.
Možda je to i tajna uspjeha moje. Ja sam običan čovjek, ali sam prošao tri glavu do Đevđevu. Nikada nisam poznao za granice, rekao bih biti danas. Za mene nikakve ovdje prepreke nije bilo. Ne bavim se politikom, a gospodarstvo je nešto što čini narodu zadovoljstvo. I dobro došlo su sve firme iz Srbije u Hrvatskoj i tako reći isto i obrnuto.
Trgovinske firme iz Hrvatske nisu nepoznate u Srbiji, već su se dobro pozicionirale jer od pre nekoliko godina tu posluju Imo Centar i Ideja Ivice Todorića, Magma Goranka Fižulića sa brendom Turbo Limač, koji praktično ima najveći udeo na tržištu igračaka. Tu su i Podravka i Kraš, pa se njihove reklame, kao i na primjer Vode Jana, mogu vidjeti na svim ovdašnjim televizijama. Na otvaranju Peveca pitali smo ministra Slobodana Milosavljevića da li trgovinske kompanije iz Srbije žele da nastupe u Hrvatskoj. Hrvatskoj.
Interes svakako postoji. Da sam ja ministar trgovine Hrvatske, jedva bih poželeo da se jedan srpski trgovinski lanac nađe na tržištu Hrvatske, zato što je naprosto nužno da se naše ekonomije isprepliću, da se pokaže ko je bolji, da se pripremimo za onu veću i snažniju evropsku konkurenciju. Ja se nadam da će i Hrvatska na isti način kao što mi dočekujemo ovdje investitore iz Hrvatske dočekati investitore iz Srbije.
Privrednici i vlasnici velikih trgovinskih firmi u Srbiji za sada čekaju na ulazak na hrvatsko tržište, pa u toj zemlji još nema ni Delte Miroslava Miškovića, za koju tvrde da je jedna od najjačih kompanija u jugoistočnoj Europi, dok je jedini iole ozbiljniji posao u Hrvatskoj kroz kooperaciju napravio beogradski Comtrade, proizvođač informatičke opreme. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za naš program kaže da je pod okriljem Delte u Srbiji sva trgovina i da je to jedina kompanija koja bi u toj oblasti mogla da se probije u Hrvatsku.
Ako Delta može da se proširi u Crnu Goru, u Bosnu i Hercegovinu, hrvatsko tržište zaista nije toliko specifično i verovatno jesu u pitanju administrativne barijere i nije Delta prva to iskusila. Još neke kompanije iz Srbije su bile bukvalno najurene sa različitih tendera, tako da je tu u pitanju čista politika.
Da je trka među biznismenima ipak poželjna, potvrđuju pozivi gradskih vlasti investitorima da što više ulažu. Kako nam na otvaranju Peveca reče predsjednik opštine Palilula Danilo Bašić, koristi očigledna.
Ovo je jako velik prihod. Za ovoliku površinu objekta ne treba mnogo pričati, cifre su jako velike. Znači, zakup zemljišta je izuzetno visoka cena u Beogradu. Znači, ovo je jedan jako velik prihod za sam grad Beograd. To je opšta korist i za infrastrukturu, ali i za same građane koji dobiju posao, jer danas je najvažnije imati posao.
Kako god se na kraju okrene, biznismeni uvek imaju posljednju reč, jer kako u prvom obraćanju srpskim kupcima reče Zdravko Pevec,
konkurencija je zdrava, a pogotovo narod, a vi ste narod, vi kupujete i zato kupovat ćete sa osmehom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o bezbednostnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u samoj zemlji različite su ocene. Nasuprot ministru bezbednosti, vršilac dužnosti glavnog tužioca Milorad Barašin tvrdi:
ja mislim da bezbednost nije na zadovoljavajućem nivou i da mora država pokazati zube kriminalcima i da kriminalci ne mogu vladati ovom državom.
Kako političari u Srbiji reaguju na sugestiju Vrhovnog suda da moraju da pokažu više tolerancije prema kritikama, ministar odbrane Dragan Šutanovac:
politika objavljena.
U Crnoj Gori zabeležen je treći slučaj samoubistva maloletnika u ovoj godini. Psiholog Danijela Medojević:
suicidalno ponašanje djece povezano je sa agresivnom okolinom, sa raslojavanjem porodice, sa nesigurnošću i nepovoljnim emocionalnim odnosima u porodici.
Nakon što je obnovljena proizvodnja sira Trapist u Trapistima kod Banja Luke, banjalučki biskup Franjo Komarica kaže:
ja sam uvjeren da će on vrlo brzo steći onu reputaciju koju je imao kao ekskluzivni proizvod i na Beogradskom kraljevskom dvoru i na carskom dvoru Beča, u Budimpešti, odnosno na drugim mnogim mjestima diljem Evrope.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Opšta ocena bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini je prolazna, rečeno je danas u Sarajevu tokom konferencije koja se bavila ovom problematikom. Istaknuta je međutim potencijalna opasnost od verskog fanatizma, iako bezbednosne agencije nemaju dokaza o njegovom postojanju. Pripremila Dženana Karabegović.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme je pogoršana. Tako je početkom oktobra u eksploziji u trgovačkom centru Fist Vitez jedna osoba poginula, a dvije povrijeđene. Vatreni obračuni lica iz kriminalnog miljea, eksplozije ispod automobila, napadi na vjerske objekte postali su svakodnevica u zemlji. Zabrinjavajuće je što policija u najvećem broju slučajeva ne nalazi krivce. Uprkos tome, bosansko-hercegovačku javnost nedavno iznenadila izjava ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića kako je sigurnosna situacija pod kontrolom. Prema njegovim riječima, statistički podaci pokazuju da je broj krivičnih djela protiv života i imovine u BiH manji od prosjeka u nekim zemljama Evropske unije, te da su za osjećaj sigurnosti najvažniji brza i efikasna intervencija policije i zaslužena kazna za počinioce krivičnih djela. Nasuprot Sadoviću, vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH Milorad Barašin misli drugačije:
ja mislim da bezbednost nije na zadovoljavajućem nivou i da mora država pokazati zube kriminalcima i da kriminalci ne mogu vladati ovom državom.
Direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić kaže da je sa aspekta statistike sigurnosna situacija dobra, ali da tu ocjenu ne dijele i međunarodni predstavnici. Miletić priznaje da je sve manje povjerenje građana prema policiji. Pa iako ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović često izjavljuje da ljudi koji vlastitu zemlju povezuju s terorizmom nisu ni svjesni kakvu medvjeđu uslugu sebi čine, prvi čovjek uprave policije Federacije tvrdi da postoje saznanja o određenim terorističkim grupama u zemlji.
Federalna uprava policije stoji na stanovištu takvih dijela ili priprema za izvršenje takvih dijela ima. Mi smo 6 kaznenih prijava koje smo podnijeli iz te oblasti, 2 se odnose na pripremu za izvršenje krivičnog dijela terorizma i nažalost mi imamo tih pojedinaca ili grupacija lica koja se u stvari ponaša na jedan dosta ekstremistički način od koje koristi u svakom slučaju neće imati ni Bosna i Hercegovina, bogami, niti ta njihova udruženja.
Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić:
saznanja o planovima za izvršenje terorističkih akata nemamo. Mi smo u okviru direktne nadležnosti SIPE još uvijek angažovani na prikupljanju obavještenja informacijama o aktivnosti jednog broja radikalnih, religioznih i nacionalističkih grupa. Prema nekima od njih smo već postupali. Neke od tih grupa koje se mogu iskoristiti za eventualno izvršenje terorističkih akata su odlično opremljene i osposobljene za vršenje terorističkih akata. Tamo smo oduzeli značajnu količinu eksploziva, oružja i tako dalje. Nastavljamo rad na tome, ali nikakvih indicija i informacija o pripremi akata nemamo, ali su grupe potencijalne potencijalno opasnost, odnosno potencijalno ugrožavanje bezbjednosti situacije i na tome intenzivno radimo.
U Republici Srpskoj, sudeći prema riječima direktora policije Republike Srpske Uroša Pene, čini se kao da nema kriminaliteta. On kaže da se stopa krivičnih djela u tom bosansko-hercegovačkom entitetu smanjila za 2% u odnosu na proteklu godinu. Ono što su zamjerke radu policije Republike Srpske su bijeg optuženog za ratne zločine iz zatvora u Foči Radovana Stankovića, te nedavni bijeg Željka Milovanovića iz Doboja osumnjičenog za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. O tome Pena kaže.
Što se tiče bijegstva gospodina Stankovića, o tome je dosta rečeno. Vi znate da je tu nadležnost Ministarstva pravde, da su ljudi koji obezbeđuju zatvore, zatvorski službenici, ja se to pokušalo pribaviti, namaknuti policiji Republike Srpske. Kolege iz SIP-a su i proveli postupak, podnijeli su izvještaje protiv određenog broja lica, raspisana je centralna potjernica, ono što imamo saznanja razmjenjujemo sa Srbijom, računamo, jel, ono što imamo daje lice tamo. Vidjet ćemo šta će. Isto tako i sa gospodinom Milovanovićem.
Predstavnici institucija koje se bave sektorom sigurnosti u proteklom periodu često su navodili kako je saradnja i razmjena podataka među njima više nego loša. Ipak direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić kaže da je u posljednjih 20 dana došlo do intenziviranja saradnje.
Za državne agencije smo već u saradnji sa EUPM-om dogovorili određene zajedničke projekte i realizaciju, poboljšanje komunikacije, razmjene informacija sa graničnom policijom i službom za strance, i to već naši tehnički timovi rade. Što se tiče operativne saradnje sa entitetskim policijama, intenzivno radimo na tome i cijenimo da ćemo u januaru već imati prezentaciju direktne saradnje na direktnim istragama zainteresovanih policijskih agencija. Jedna od agencija će se odrediti kao vodeća, a druge dvije će, da kažem, uslovčeno pomagati u vršenju poslova.
Informacija o sigurnosnoj situaciji koju usvaja državni i entitetski parlament i uvijek se ocjenjuje zadovoljavajućom. Uprkos takvoj konstataciji, crne hronike su pune zastrašujućih naslova. Sjekirom na profesora, srednjoškolac prijavljen za silovanje dvije djevojčice, oskrnavljeni pravoslavni grobovi u Cazinu, zapaljena džamija u Fazlagića kuli, eksplozija u Vitezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da li i na koji način moguća decentralizacija na Kosovu, razgovarali su danas u Čaglavici kosovski zvaničnici i predstavnici Srba, prenosi Gzimba Džaku.
Ostvarivanje procesa decentralizacije zavisi od srpske zajednice, ocjenio je ministar lokalne uprave vladi Kosova Sadri Ferati. Tokom rasprave u medija centru u Čaglavici, u kojoj su učestvovali i predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović i potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković, Ferati je pozvao Srbe i njihove političke predstavnike da sarađuju u procesu decentralizacije kako bi se izvršio prenos ovlaštenja na lokalne institucije i stvorile nove opštine sa srpskom većinom pre lokalne izbora koji treba da se održe tokom jeseni sljedeće godine.
Se akoma mungoni bashkëpunimi i fuqishëm në ato lokalitete është këtë normale, pa dëshirën tonë që proceset do të nga dalsohet.
Ako i dalje bude nedostajala snažna saradnja u tim sredinama, sasvim je normalno, uprkos tome što mi to ne želimo, da će se proces usporiti. Mi govorimo o formiranju novih opština, radi se o 5 novih opština i o proširenju jedne postojeće u kojima su Srbi većina. Postavlja se pitanje, hoćemo li stvoriti 10 Mitrovica ili ćemo eliminisati sindrom Mitrovice. U paketu Ahtisarija to predviđeno i ne može biti polovične primjene tog plana, rekao je Ferati. Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović je rekao da se proces decentralizacije odugovlači i ako se nastavi ovom dinamikom, on će izgubiti efekat koji treba da ima.
Decentralizacija je formiranje novih 6 opština koje čine većinu srpska zajednica. U ovom slučaju sada je tako, ukoliko se taj proces odugovlači, onda neće biti tako, jer prosto rečeno svakim danom će. Kažem, jako bi bilo korisno i bitno upravo zbog toga da buduća opština Gračanica bude formirana što pre sa valjanim kadrom, valjanim ljudima koji će znati da spreče to. Ono da je to pre svega interes srpske zajednice, interes običnog čovjeka, i mi se zalažemo da taj proces krene što pre.
Rada Trajković je, ocenjujući decentralizaciju kao fundamentalni proces za opstanak Srba na Kosovu, pozvala ministra Feratija da o problemima Srba i pitanjima lokalne uprave razgovara sa Beogradom i odgovarajućim ministarstvom vlade Srbije.
S obzirom da decentralizacija predstavlja životnu potrebu srpske zajednice, da bi se pre svega zaštitili od institucionalne diskriminacije koja u kontinuitetu dolazi od pojedinih, ne normalno svih, ministara i vlade u Prištini, Decentralizacija jeste način da se organizuje život i da se zaštiti i srpska, i jevrejska, i romska, i goranska, i bošnjačka zajednica i da definitivno ovaj prostor pokuša da bude zaista suštinski pravi multietnički prostor. Ministar za lokalnu samoupravu iz Prištine u nekom kontekstu uz posredovanje međunarodne zajednice razgovara i sa ministrom za lokalnu samoupravu iz Beograda.
Ferati je pozitivno odgovorio na poziv gospođe Trajković i izrazio spremnost da se sastane sa predstavnicima Beograda, odnosno resornim ministrom vlade Srbije. Prema njegovim rečima, proglašavanje Kosova nezavisnom državom omogućuje da vlada Kosova u svakom dijalogu sa drugim državama bude ravnopravna strana. Tokom rasprave je bilo dosta replika između gospođe Trajković i Slobodana Petrovića o tome ko najbolje predstavlja i brani interese kosovskih Srba. Oni su se međutim saglasili da je decentralizacija proces koji je zamišljen pre svega u interesu srpske zajednice na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Klevetanje političara u Srbiji više nije kažnjivo. Uvredljive i šokantne izjave o političarima i poznatim osobama, kako prenosi list Politika, neće biti predmet krivičnih postupaka jer je tako odlučio Vrhovni sud Srbije. Pripremio Nebojša Grabeš.
Ako je suditi po navodima lista Politika, javne ličnosti u Srbiji moraće da pokažu više tolerancije prema kritici javnosti i medija, čak i kada one zadiru u privatni život. Prenoseći pravno shvatanje krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, list piše da vrednosni sudovi u javnim ličnostima ne bi trebalo da potpadaju pod odredbe krivičnog zakonodavstva, jer intervencija u takvim slučajevima nije neophodna u demokratskom društvu. I dok se pravni eksperti uzdržavaju od komentara, dok ne steknu potpuni uvid u stav Vrhovnog suda, predstavnici političkih partija uglavnom sa skepsom gledaju na preporuku suda da po uzoru na evropske standarde klevetanje političara više ne bude kažnjivo. Suzana Grubješić, G17+.
Plašim se zato što će bukvalno svako moći da svašta nekome kaže. Ako je to cilj i ako je to demokratija, onda su mene pogrešno učili i u porodici, i u školi, i na fakultetu i svuda.
S obzirom da se radi o jednom principu koji je opšte prihvaćen u demokratskim društvima, a da je ovdašnje društvo pokazalo nedovoljan senzibilitet prema primjeni takvih standarda i principa, profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Viljanovski iznenađen je ovom vešću, ali s druge strane ipak napominje.
S obzirom da znam kako Vrhovni sud i gospođa Vida Škero razmišlja o demokratizaciji ukupnih odnosa, pre svega pravnog sistema, ovo je očekivano.
Viljanovski podsjeća da u srpskom zakonodavstvu već nekoliko godina postoje odredbe koje su u skladu sa ovim stavom, kao na primjer član 9 Zakona o javnom informisanju, koji upravo govori o tome da su nosioci javnih funkcija manje zaštićeni nego ostali građani.
To je iskustvo demokratskog sveta da ljudi koji su na javnim funkcijama, a čiji je to slobodni izbor, dakle oni to ne moraju da budu, s obzirom da oni mnogo više odlučuju o važnim pitanjima života nego svi ostali građani, dakle oni onda moraju da budu spremni da podnesu veći teret javne pažnje, pa i pažnje medija, pa i komentarisanja njihovih gestova i u tom smislu čak i da budu uzdržani od reakcija ako nekada mediji možda i malo preteraju u tome, jer oni su manje zaštićeni u javnoj komunikaciji nego svi ostali građani.
Političke elite različito reaguju na mogućnost da budu oklevetani bez ozbiljnih posljedica po onoga koji to čini. I dok je ministar odbrane Dragan Šutanovac zatečen ovom vešću...
Pojmo, nemo.
Politika objavljena.
Ja se spremim pa ću da gaši. Ne mogu, zvoj probola.
Esad Đuđević sa liste za Sandžak podržava stav Vrhovnog suda.
Čini mi se da je motiv odluke Vrhovnog suda da na neki način skrene pažnju političarima da kao javne ličnosti nemaju pravo da se ponašaju, da kažem, kao obični smrtnici, nego da moraju da vode računa kako se ponašaju, kako se oblače, kako govore, kako se obraćaju. U tom smislu, za mene je to potpuno jedna prihvatljivo pravno tumačenje Vrhovnog suda.
S druge strane, Suzana Grubješić iz G17+, čiji je stranački lider Mlađan Dinkić više puta tužio neke tabloide zbog klevete, prilično je skeptična prema ovom stavu.
To samo dodatno otvara prostor, makar ovdje u Skupštini, za iznošenje najcrnijih laži, uvreda i svega ostalog čega smo se naslušali posljednjih godina onoliko. Mislim da to nije dobra odluka i da javne ličnosti treba budu spremne i na kritiku i na preispitivanje i imovine i svih poteza i svega, ali ne smiju da budu izvrgnute linču, ne smiju da budu izvrgnute uvredama, jer ipak su svojim statusom javne ličnosti zaslužile da mogu makar normalno da obavljaju posao za koji su plaćeni.
Aleksandar Vlahović iz Demokratske stranke smatra da bi bilo sasvim prirodno očekivati da ljudi koji se bave javnim poslom moraju da imaju preko potreban nivo opšte kulture, ali napominje da ovdašnja realnost ne potvrđuje takva očekivanja.
Prosto je neopravdano da vi svakodnevno čujete gomilu uvredljivih reči koji dolaze za govornicom parlamenta, zatim neodgovorno pisanje pojedinih medija, lažne optužbe koje itekako ugrožavaju ona elementarna ljudska prava osoba koje se nalaze na javnoj funkciji. Tako da bojim se da će to, kao i mnogo što drugo, što je tekovina demokratije, biti kod nas zloupotrebljeno od strane onih koji jednostavno ne mogu da zamisle taj kulturni milje koji je potreban da bi takva jedna institucija, a to znači da kleveta ne bude kažnjiva, mogla da se primeni kod nas.
Rade Veljanovski ne isključuje mogućnost zloupotrebe slobode izražavanja, jer, kako kaže, ima osjećaj da i nosioci javnih funkcija i mediji s druge strane često ne umeju da nađu pravu meru.
Interesovanje za javne ličnosti je logično, ali to ne mora da znači i ne sme da znači pravo novinara da pišu šta god hoće. Samo da imaju prava da, kako se to kaže i u mnogim evropskim dokumentima, javnosti donesu onu informaciju za koju postoji opravdano interesovanje te iste javnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema međunarodnim analizama, aktuelni hrvatski udžbenici istorije primjer su pomaka od nacionalističkog jednoumlja ratnih 90. godina, rečeno je na skupu o tretmanu antifašističke borbe u hrvatskim školskim udžbenicima u organizaciji Saveza antifašističkih boraca Hrvatske. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić založio se da se mladima omogući potpuna i objektivna informacija o nedavnoj istoriji. Sa više detalja iz Zagreba, Enis Zebić.
Danas nema nijednog udžbenika povijesti u Hrvatskoj koji ne bi nedvosmisleno osuđivao ustaški režim, kazala je autorica brojnih analiza sadržaja udžbenika, viši predavač na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren. Ona je podsjetila na nužnu promjenu sadržaja udžbenika povijesti nakon 90. upozoravajući da se, nažalost, mijenjao samo sadržaj, ali ne i apologetski i nekritički pristup. Pomaci nabolje javljaju se već u drugoj polovici 90. a pravi pluralizam i odmak od nacionalističkog jednoumlja kreće od 2000.
U narodnim analizama hrvatski udžbenici povijesti ističu se kao primjer u regiji tog pomaka.
Brojna istraživanja pokazala su da u stvaranju slike o povijesti kod mladih ljudi mnogo veću ulogu imaju obiteljska povijest, mediji i prijatelji, dok su udžbenici tek na četvrtom mjestu, podsjetila je profesorica Koren.
Ovdje je izrečena teza da su udžbenici ključni faktori, da imaju važnu i pogubnu ulogu u oblikovanju svijesti mladih. Moram reći da se s tim ne bih nikako složila. Da je to tako, onda vjerojatno Jugoslavija ne bi nikad propala. Ja? S obzirom da su udžbenici do zadnjeg dana zapravo prenosili bratstvo, jedinstvo, govorili o Titovom putu praktički dok se zemlja nestajala pred našim očima.
Ona je izvijestila da se gradivo antifašističke borbe uči u 8. razredu osnovne škole i da je na tržištu 5 udžbenika povijesti za taj razred, među kojima nastavnici sami biraju, a u gimnaziji se uči u 4. razredu i tu su ponuđena 4 različita udžbenika. Međutim, previdom organizatora u radnim materijalima poslanim sudionicima skupa analizirana su 2 udžbenika povijesti koja su povučena iz upotrebe, te jedan aktualni srednjoškolski udžbenik koji je zastupljen sa svega par posto i aktualni udžbenik za 8. razred osnovne koji je 4. po zastupljenosti od 5 ponuđenih udžbenika. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić podsjetio je da se u Hrvatskoj početkom 90. dopustilo da malobrojni ustašo-nostalgičari nametnu pristup nedovoljnoj povijesti koji je rezultirao trovanjem mlade generacije.
Pod plaštem rata odigrao se u osnovi ideološki motivirani i najgrublji mogući raskid s prošlošću, zapravo falsificiranje same prošlosti. Pri čemu su, sada govorim krajnje pojednostavljeno, borci za slobodu postali zločinci i kriminalci, oslobođenje od okupacije je pretvoreno u početak okupacije, a pravi zločinci su prozvani domoljubima.
Mesić se složio s ocjenom da su udžbenici povijesti unazad 10 godina u pravilu mnogo bolji od onoga čime se, kako je kazao, doslovce indoktriniralo u prvoj polovici 90. On se založio za punu i potpunu informaciju o svemu.
Ako se dakle govori o Blajburgu, onda se ne smije propustiti da se upozori ne samo na zločine, nego i na zločinačku prirodu ustaškog režima, koja je svoje ostvarenje našla u logorima poput Jasenovca, Gradiške, Jadovna, i da dalje ne nabrajem.
Zašto udžbenicima ne naglasiti da je Josip Broz Tito bio Hrvat, pita Mesić.
Zašto bježati od činjenice da je legendarni vođa antifašističkog pokreta i danas cijenjen širom svijeta? Što međutim ne znači da treba prešućivati negativne strane režima kojim je desetljećima bio na čelu. Ja sam sasvim sigurno posljednji koji bi nekritički branio Tita. U njegovo vrijeme bio sam u njegovom zatvoru. No to mi ne daje pravo da zatvorim oči pred cjelovitom slikom naše prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Podgorica je šokirana samoubistvom 11-godišnjeg dečaka, što je treća takva tragedija u ovoj godini u Crnoj Gori. Koji to problemi teraju one koji su tek zakoračili u život da ga sami sebi oduzmu i da li je to pokazatelj stanja zdravlja jedne sredine, Biljana Jovićević razgovarala je sa psihologom Danijelom Medojević.
Ono što možemo da postavimo kao pitanje jeste sa čim je to povezano suicidalno ponašanje djece. Povezano je sa agresivnom okolinom, sa raslojavanjem porodice, sa nesigurnošću, nepovoljnim emocionalnim odnosima u porodici. Većina djece ima nezrelu ličnost sa doživljajem odbačenosti, tjeskobe i krivice i anksioznosti koju ne mogu da savladaju sa već postojećim naučenim mehanizmima odbrane. O našoj djeci danas najmanje brinemo mi, brinu babysitterke, učitelji, nastavnici. O našoj djeci brinu mediji, igrice, filmovi. O našoj djeci brinu ikone, muzičke. Sjetimo se samo Kurta Cobaina, muzičara iz grupe Nirvana koji je izvršio samoubistvo veoma mlad. I to nas dovodi do pitanja koliko stvarno gledamo u svoju djecu. Čini mi se malo jer više gledamo u to šta su postigli i tražimo od njih dokaz da li su dobri kroz dobar uspjeh u školi ili eventualno u sportu. A to su ipak djeca.
A koliko su ove okolnosti u kojima živimo, socijalna, ekonomska i svaka druga, prosto rekli ste da oni čak imaju i modele da u tom periodu i počnu da razmišljaju o tome kao rješenju nekog problema?
Ja nekako odmah moram prvo i sebe pa i vas i slušalce da konfrontiram sa činjenicom da su i ranije postojali problemi u raznim društvima i da su i ranije postojale faze u razvoju društava, ali da samoubistva djece nisu bila tako učestala. Nekako su ta samoubistva djece u stvari apel nama, odraslima, nama, starijima, da vidimo kakve mi to živote živimo. Djeca kopiraju, djeca uče po modelu, djeca uče po koristeći imitaciju. Oni simuliraju realnost odraslih uz pomoć svojih nekih sadržaja. Tako da mislim da odgovor ne možemo da tražimo u onome što je... Možemo da nađemo teorijski odgovor, naravno, i da smjestimo sve to u neki teorijski okvir, međutim, ja duboko vjerujem u roditeljsku intuiciju i duboko vjerujem u bezuslovnu ljubav i povjerenje koje roditelj može da da svome djetetu. I svako dijete će u stvari odgovoriti, reagovati upravo samo na ono što je istinito. A to istinito može da bude i loše. Dijete mora da zna u kakvoj realnosti živi. Jer da ne bi otišlo u svijet imaginacije i fantazije koja ponekad upravo zbog toga može da ga povede u samoubistvo.
Osim roditelja, koliko je samo društvo odgovorno i šta društvo može da učini? Znači...
Pravo da vam kažem, ja nešto mnogo ne vjerujem u to, u tu vrstu priče da društvo nešto može da uradi, jer društvo nije imaginarna stvar, nego su društvo činimo svi mi pojedinačno koji u tom društvu živimo. A to znači od porodice, preko škole, do raznih organizacija, ne znam, do sadržaja koji se emituju u medijima, sve to čini ono što čine društvo može da se bavi. Ono što me vjerojatno pitate odnosi se na to da li može da postoji neki eventualno projekat ili koncept ili plan ili već ne znam kako bi se to nazvala, gdje bi se određeni stručnjaci različitih profila bavili ovim fenomenom i učinili sve na prevenciji toga. Znate li šta je prevencija? Prevencija je da ja samo malo bolje vidim, odnosno da ja samo malo duže budem sa djetetom. Ne samo roditelj, nego i nastavnik i učitelj. Međutim, tu opet dolazimo do one priče da i nastavnik i roditelj ulaze u roditelju kuću, a nastavnik u učionicu ulazi sa kompletnim svojim životom. Djeca prosto nemaju prostora da se nekako identifikuju na pravi način sa roditeljima, a da ne pričamo o tome šta su trenutno vrijednosti u, ne samo u našem društvu, nego uopšte društava u tranziciji, šta se to nudi kao model dobrog života.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost za kraj našeg programa. Samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, poznati kao trapistički, po katoličkim redovnicima, trapistima koji su ga osnovali, ponovo je pokrenuo proizvodnju čuvenog sira, također nazvanog po njima. Prekid pauze duge nekoliko decenija u proizvodnji trapista dobra je vest između ostalog i za potencijalne povratnike u ovaj deo BiH, pripremio Erdoğan Katana.
U obnovi proizvodnje pomogao je i francuski profesor Roland Perrin, koji nadgleda proizvodnju istog sira i u jednom trapističkom samostanu u Francuskoj. Radi se o originalnoj tehnologiji. Sir se pravi od cijelog neobranog mlijeka sa naše farme koje je odličnog kvaliteta. Trapis se proizvodi u savremenim tehnološkim uslovima 21. vijeka, ali je za njegovu proizvodnju potrebno najmanje 3 mjeseca. Banjaluški biskup Franjo Komarica sa ponosom ističe da je novi sir trapist brendiran i rađen po staroj recepturi koja je strogo čuvana tajna.
A vi ste razumjeli da vam ono najvažnije nisu rekli, a to je tajna trapistskog originalnog sira. I vi ćete razumjeti da vam to pa ni patar, ni njegovi suradnici neće jasno i glasno otkriti. Dakle, sve ostalo može biti samo ala trapist, nema ni jednoga samostana trapistskoga na cijelom jugoistoku Europe, osim u Banjoj Luci. I zato svi trapistički sirovi koji dugo se proizvodili, to mogu samo biti blijeda slika trapista. Zapravo ne bi smjeli uopće nositi ime trapist.
A da bi se u detalje ispoštovala receptura originalnog sira trapista, otac Tomislav Topić, jedan od preostala dva redovnika, prošle godine krenuo je u Francusku u jedini trapistički samostan gdje se još proizvodi originalni sir.
I bio sam u samostanu Monteca na sjeveru Francuske i u tom tu samostanu se proizvodi isto sir trapist. Ja sam kroz tu godinu dana radio u sirani i polako se podučavao za taj sir. I onda tako sam dobio neke osnovne stvari po pitanju proizvodnje toga sira trapista.
Trapisti inače pripadaju monaškoj obitelji koja živi po pravilu svetog Benedikta iz Nursije, oca zapadnog monaštva. Trapisti žive povučeno od svijeta, a trapistički način života i njihova duhovnost je prije svega monaška, živeći sa geslom Ora et labora, moli i radi. Upravo zahvaljujući ovom drugom, ali i pomoći Banjalučke biskupije i Caritasa, koji su prije 2 godine uspjeli obezbijediti sredstva za izgradnju farme muznih krava Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša, originalni banjalučki trapist ponovo stiže na tržište. Direktor zadruge Draženko Budimir naglašava da zadruga trenutno ima oko 250 muznih krava koje mogu obezbijediti dovoljno mlijeka za proizvodnju sira.
Ovu godinu ćemo zaokružiti sa proizvodnjom 500.000 litara mlijeka ekstra klase. Oko poslova, znači samog održavanja i proizvodnje mlijeka se trenutno brine 13 uposlenika koji djeluju u različitim sektorima. Budući da smo prošle godine dobili od Vlade Republike Srpske koncesiju na 150 hektara zemlje, imamo zaokruženu i proizvodnju vlastite hrane za potrebe, znači, stočarske naše proizvodnje.
Banjalučki biskup Franjo Komarica od ovog projekta mnogo očekuje, istovremeno se nadajući da bi on mogao biti i dobar signal za povratak brojnim katolicima koji su tokom ratnih dešavanja 90. godina prošlog vijeka otišli sa ovog područja.
Ja sam uvjeren da će on vrlo brzo steći onu reputaciju koju je imao kao ekskluzivni proizvod i na Beogradskom kraljevskom dvoru i na carskom dvoru Beča, u Budimpešti, odnosno čuli ste na drugim mnogim mjestima diljem Europe. Jer, kako rekao, trapistički originalni sir je velika rijetkost. Banja Luka se može ponositi što je u toj poziciji da ga ima i službeno.
Prve količine originalnog sira trapista na širem tržištu bi se trebale pojaviti početkom 2009. godine. Sve ovo daje i nadu da se posljednji samostan trapista na prostoru bivše Jugoslavije ipak neće ugasiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.